Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون حاضرين kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu marilah kita mengingat betapa besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita semuanya untuk mengenal agama yang mulia ini, agama Islam. Kita dimudahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, mengimani hari akhir, dan juga beriman kepada takdir, qadar. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Juga kita dimudahkan untuk terus berupaya bisa menegakkan sholat, menunaikan zakah, melakukan siam di bulan Ramadan, dan tentunya berharap kemudahan untuk kita bisa haji ke Baitullahil Haram. Ini semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bukan karena kekuatan kita. Nah, bukan karena kehebatan kita. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi, wajib atas kita semuanya mensyukuri nikmat yang sangat besar ini. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Dan di antara bentuk syukur atas nikmat iman dan Islam itu adalah upaya kita untuk menjaganya. Kita semuanya akan yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya kebahagiaan kita, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat adalah tergantung dari iman dan Islam seseorang, iman dan Islam kita. Kalau kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mukminan, musliman, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, akan diterima oleh Allah jalla wa'ala. Di alam kubur pun kita ditanya tentang ini. Tidak lama lagi kita akan masuk ke alam berikutnya, alam barzakh. Tidak lama penantian, ikhwan. Sebentar. Kita akan berjumpa dengan malaikat mungkar, malaikat nakir, yang menanyakan tiga pertanyaan. Tentang iman, tentang Islam. Man rabbuk, siapa rabbmu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Naam. Ketika seorang itu mati dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah lapangkan kuburnya, akan Allah terangi kuburnya, dan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala baban ilal jannah, pintu menuju jannah. Dia merasakan nikmat kubur. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang beriman di alam kuburnya ditemani dengan agamanya, yakni amal solehnya yang dia lakukan di atas Islam. Seorang mukmin, seorang muslim, ya, di tengah kesendiriannya di alam kubur didatangi oleh seorang yang sangat rupawan. Sangat menyenangkan. Kemudian ditanya oleh orang yang beriman, man anta, siapa engkau, wajahmu wajah yang menyenangkan. Naam, pakaiannya juga demikian. Dijawab oleh orang ini, ana amaluka salih, aku adalah amalan solehmu. Solatnya, siamnya, puasanya. Naam, adapun harta yang kita kumpulkan, emas perak yang kita usahakan, ya, bangunan-bangunan tinggi yang kita capek untuk membangunnya dan menjaganya, tidak ada satupun yang ikut dengan kita. Bukan itu yang menemani kita di alam kubur. Tetapi yang menemani kita adalah agama kita, amalan ibadah kita. Dijawab dengan ucapan, ana amaluka soleh, saya adalah amalan solehmu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara bentuk syukur atas nikmat iman dan Islam adalah, ya, kita menempuh sebab untuk menjaga keimanan, menjaga agama kita ini. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terlebih ada upaya-upaya dari musuh-musuh Islam, syaitan, setan, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, untuk menyimpangkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Jadi hidup kita di dunia ini bukan hidup yang tanpa ujian, tidak. Di sana ada ujian. Di sana ada fitnah. Fitnah itu maknanya ujian. Ya. Termasuk di antara ujian yang akan kita hadapi adalah pembahasan kajian kita kali ini. Tersebarnya hadis-hadis palsu. Berita-berita yang palsu. Yang dikatakan itu adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dikatakan itu adalah ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata itu adalah buatan manusia. Di antara yang membuat itu ada orang-orang yang kafir atau munafik, ya, dengan berbagai macam kepentingan. Naam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesuatu yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh dan tidak bisa menutup mata. Pembahasan hadis-hadis palsu ini bukan pembahasan yang usang. Oh, ini sudah dibahas dulu, kita tidak perlu lagi. Oh tidak, justru di masa kita ini, ya, pembahasan kita ini adalah pembahasan yang semakin penting. Kenapa? Karena sekarang era komunikasi, era media sosial yang demikian luar biasa. sekali pencet tombol bisa menyebar berita ke seluruh apa? Penjuru. Orang yang baik pun bisa terbalik, dinilai jelek oleh manusia. Naam. Diframing ya, menjadi orang-orang yang jelek. Diframing menjadi orang-orang yang tidak baik. Naam. Taib. Yang tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala demikian gencar untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi dengan apa namanya? Dengan berita-berita, ya kalau di zaman kita ini berita-berita palsu. Mungkin urusan duniawi ya. Menebarkan isu-isu yang menjelekkan penguasa, pemerintah misalnya. Pemerintah tidak berbuat, dijelekkan ke sana kemari. Ya. Atau pemerintah terjatuh kepada kesalahan dan manusia wajar terjatuh kepada apa? Kesalahan. Namun kemudian dibesar-besarkan. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, diantara bentuk upaya penjagaan keamanan adalah upaya untuk meluruskan berita-berita itu. Ini dalam urusan duniawi. Sampai ada apa namanya? Lajnah khusus atau mungkin ya bagian khusus untuk mendeteksi ini berita hoax atau bukan. Ya. Ya, Dishub Kominfo misalnya, ya. Punya perhatian dalam bab ini. Ya. Oh, ini berita hoax. Ini berita enggak benar. Ini berita orang masih hidup disebarkan sudah mati, ya kan. Baik. Wong tidak ada kejadian dikabarkan ada kejadian. Ini dalam urusan-urusan apa? Duniawi. Yang kita melihat dan menyaksikan, ya. Berita-berita palsu, berita-berita hoax ini di tengah masyarakat ketika menyebar punya pengaruh yang sangat negatif terhadap apa? Kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan masyarakat. Terlebih kalau yang didustakan itu adalah ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kira-kira akan terjadi? Yang rusak adalah akidah kaum muslimin. Yang rusak adalah akhlak kaum muslimin. Yang rusak adalah ibadahnya kaum muslimin. Bahkan dunianya juga. Karena berita-berita yang dusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu ya terjadi di antara berita hoax yang ya menyebar melalui media sosial adalah ya orang-orang yang juga ingin menyebarkan kedustaan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pembahasan kita ini ya mengenal hadis-hadis palsu ya. Ini bukan pembahasan yang usang. Bukan pembahasan yang tidak diperlukan. Justru ini sebuah nasihat untuk kita pribadi agar lebih berwaspada, terlebih kita merasakan sebuah nikmat yang sangat besar yang tadi telah kita ingatkan bersama, yaitu nikmat iman dan Islam. Jangan sampai karena kita meyakini ya sebuah hadis yang ternyata hadis palsu, kemudian dengan itu kita mengamalkan suatu amalan yang merusak agama kita, merusak dunia kita. Naam. Atau hadisnya sahih tetapi yang disebarkan adalah ucapan-ucapan para ulama didustakan. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, padahal tidak. Imam Ahmad mengatakan seperti ini, padahal tidak. Yang akhirnya membawa kepada pemahaman yang salah terhadap sebuah nas, terhadap sebuah hadis, terhadap sebuah ayat. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. sedikit kita mengingatkan beberapa kejadian-kejadian yang itu sesungguhnya adalah kejadian-kejadian yang termasuk tindak anarkis, yang itu adalah termasuk ya perbuatan yang apa namanya zalim, tapi di atas namakan jihad fisabilillah. Ya, bom bunuh diri atau yang semisalnya diberi label jihad fisabilillah. Itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tidak. Tetapi itu merupakan salah satu buah dari pemahaman yang salah terhadap agama ini. Yang bisa jadi pemahaman yang salah itu ya dihiasi dengan ya nas-nas. Ayatnya benar, hadisnya sahih, namun dipelintir maknanya. Atau ada hadis-hadis yang palsu di situ. Sehingga orang yang masuk ke dalam perangkap tadi, ya, rusak akidahnya, rusak agamanya. Dan mungkin dia akan menjual agamanya. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan tentang ujian-ujian, fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking beratnya fitnah itu, ada orang yang di pagi hari dalam keadaan muslim, sore harinya sudah menjual agamanya. Sorenya dalam keadaan muslim, paginya dalam keadaan kafir. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafira wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal soleh, menguatkan agama kalian dengan amalan soleh, menguatkan agama kalian dengan ilmu yang benar, menguatkan agama kalian dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Badiru bil a'mal, bersegeralah beramal soleh, menguatkan agama kalian. Fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah, katita'il laylil muzlim, yang fitnah itu dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti potongan malam yang gelap gulita. Gelap. Mencekam. Yusbihur rajulu musliman, di pagi hari dalam keadaan muslim, wa yumsi kafira, di sore harinya sudah kufur. Auzubillah. Di pagi harinya demikian muslim, sorenya kufur. Sorenya muslim, paginya kufur. Wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan ya sedikit dari dunia. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di sini sedikit mengingatkan tentang betapa pentingnya pembahasan ya tentang mengenal hadis-hadis palsu ya pada kesempatan hari ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk kepada pembahasan insyaallah taala ya. Mengenal hadis palsu ya. Beberapa masalah ya yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Kita akan membahas tentang definisi. Definisi hadis palsu, atau disebut oleh para ulama dengan hadis maudhu'. Ini sudah menjadi istilah para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Bukhari, a'immah kita, para ulama ahlul hadis, ahlus sunnah ya. Mereka mengingatkan tentang adanya al-maudhu'at, hadis-hadis apa maudhu', hadis-hadis palsu. Naam. Adapun takrif dari hadis palsu adalah Al-maudhu yang dimaksud dengan hadis maudhu adalah al-mukhtalaqul masnu'u. Hadis yang mukhtalaq. Mukhtalaq yang ini dibuat-buat. Al-masnu' diada-adakan. Wa nusiba ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Min qawlihi au fi'lihi. Baik itu ucapan beliau atau perbuatan beliau. Nabi mengatakan demikian-demikian, padahal tidak. Nabi melakukan demikian-demikian, padahal tidak. Nabi menyetujui ini dan itu, padahal tidak. Nah, ini yang namanya hadis mada maudhu' al-mukhtalaqul masnu' ala nabiyyi. Hadis yang dibuat-buat, diada-adakan, dinisbatkan, disandarkan kepada apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nun sewu kula tak tanglet niki. Saumpami panjenengan mboten ngucapaken satu kalimat, Anda tidak mengucapkan satu kalimat. Tapi kemudian tersebar bahwasanya Anda mengatakan kalimat itu, yang itu merugikan Anda. Kinten-kinten ridho napa mboten? Nggih mboten to. Ndak akan ridho namanya. Ya. Misalnya saya punya tetangga namanya Pak Ahmad misal. Kemudian ada berita sampai kepada Pak Ahmad, Pak Ahmad. Ya. Itu Pak Rijal ngomong kalau Pak Ahmad itu pencuri. Nah. Padahal saya tidak pernah mengatakan bahwasanya Pak Ahmad adalah pencuri. Tidak pernah mengatakan sama sekali. Bahkan terfikir dalam benak saya Pak Ahmad mencuri itu tidak. Disebarkan berita ini bahwasanya saya mengatakan Pak Ahmad pencuri. Ya. Urusannya jadi panjang. Ya. Pak Ahmad lapor ke polisi pencemaran nama baik misalnya. Wah, urusannya panjang namanya. Ya. Belum lagi ya, tatapan manusia kepada saya. Karena saya telah tertuduh mengatakan ucapan tadi. Naam. Saya tidak akan rela panjenengan mboten ridho. Padahal kejelekannya, mafsadahnya, akibat buruknya paling hanya menimpa saya saja. Saya tok. Hanya saya saja atau dengan keluarga saya lah misalnya. Tapi kalau yang didustakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akibatnya coba bayangkan. Besar akibatnya, orang satu dunia itu bisa sesat. Karena kaum muslimin semuanya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh wong muslim iku mulyakake nabi, ndak ada yang tidak. Jadi kalau dia mendengar nabi ngendika seperti ini, nabi mengatakan seperti ini, oh berarti ini agama, berarti ini harus saya amalkan. Padahal nabi tidak mengatakan. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini yang disebut dengan hadis apa? Maudhu. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita masuk kepada masalah yang kedua. Hukum orang yang berdusta atas Nabi alaihi salatu wassalam. Saya bacakan dulu ucapan salah seorang ulama kita, Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya. Dan beliau ini memiliki banyak karya, ya. Seperti kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Arba'in Nawawi, pondok-pondok pesantren memakai buku-buku beliau ini, Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Dinukilkan dari Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, disebutkan dalam syarah Sahih Muslim, tentang masalah hukum orang yang berbuat dusta atau berdusta atas nama Nabi. Qala Nawawi rahimahullah, Wa qad ajma'a ahlul halli wal 'aqdi 'ala tahrimil kadhibi 'ala ahadin nas. Fa kaifa biman qawluhu syar' wa kalamuhu wahyun wal kadhibu 'alaihi kadhibun 'ala Allah ta'ala. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama bersepakat ijma kaum muslimin tentang haramnya berdusta atas nama seorang dari manusia biasa. Berdusta atas nama orang dari manusia biasa haram hukumnya. Nggih kados wau niku sing kula contohaken. Anda tidak mengatakan sesuatu, kok ada yang menisbatkan ucapan, menyandarkan ucapan dusta kepada Anda. Anda tidak akan ridho, karena ini perkara yang haram. Kaum muslimin sepakat, ulama sepakat, ahlul halli wal aqdi sepakat, haramnya berdusta atas nama seorang dari manusia biasa. Fakaifa, lalu bagaimana jika kedustaan itu ditimpakan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan beliau adalah syariat. Fiman qauluhu syar'un, ucapan Nabi, ngendikanipun Nabi niku syariat. Bukan ucapan biasa. Wa kalamuhu wahyun, dan ucapan Nabi itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kadzibu alaih, dan sungguh berdusta atas nama Nabi, maknanya adalah berdusta atas nama Allah. Sadar atau tidak sadar, berdusta atas nama Nabi, dia telah berdusta atas nama Allah. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi adalah apa? Wahyu. Dari siapa? Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ in huwa illa wahyu yuha. Naam. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu dari hawa nafsu beliau, ya. Yang beliau ucapkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Naam. Niki keyakinane wong Islam. Wong muslim niku meyakini bilih ngendikanipun rasul niku syariat. Ngendikanipun rasul niku wahyu saking Allah. Maka kalau Nabi ngendika, langsung diimani. Ya, apapun yang dingendika ke Nabi itu agama. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Dan tidak ada kedustaan. Nabi ngendika itu wahyu saking Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ucapan Imam Nawawi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya berdusta atas Nabi hukumnya mada haram. Dan kedustaan atas Nabi berbeda dengan kedustaan atas manusia biasa. Kalau berdusta atas nama manusia biasa saja itu disepakati keharamannya. Dan termasuk kabirah, termasuk dosa besar. Lalu bagaimana jika kedustaan itu adalah atas nama Nabi alaihi salatu wassalam? Sama saja berarti orang yang berdusta tadi membuat syariat yang baru. Membuat agama yang baru. Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nawawi rahimahullah mengatakan demikian. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang mutawatir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan ancaman yang sangat keras. Qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hukma wad'ihi wa tawa'ada bil iqabi syadidi wal 'adzabil alimi liman fa'ala dzalik. Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan, memberikan peringatan ya, tentang betapa besarnya hukuman atas orang yang melakukan perbuatan itu. Yaitu berdusta atas nama apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna kadziban 'alayya laisa kakadzibin 'ala ahadin. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi ngendika, "Inna kadziban 'alayya sak temene kadzib berdusta atas nama saya, laisa ora podo kaya dene wong sing kadzib ala ghairihi ala ahadin." Dados tiyang ingkang berdusta atas nama Nabi niku mboten sami, tidak sama derajatnya, tingkatannya sebagaimana orang yang berdusta atas manusia biasa. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan," dan siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan dengan sengaja, "falyatabawwa maq'adahu minan nar," hendaknya dia menyiapkan tempat tinggalnya, tempat duduknya di neraka Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini, hadis "man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar," termasuk hadis mutawatir. Lebih dari 60 sahabat meriwayatkan hadis ini, termasuk al-asyarah al-mubasyarina bil jannah, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir ibnu Jarrah. Ini 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga pun meriwayatkan hadis ini. Wa huwa hadisun mutawatir. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir yang menjelaskan bahwasanya, ya, orang yang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dengan sengaja, maka dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Bismillah. Ini masalah yang kedua. Masalah berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang pengaruh buruk daripada hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Nah, ini kita pilihkan beberapa pembahasan yang terkait dengan hadis palsu, ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, tentang akibat-akibat buruk. Al-asar as-sayyi'ah lil wad' fil hadis. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, telah kita sebutkan tadi sebagian, ya, di mukaddimah, ya, adanya pengaruh buruk, ya, akibat buruk dari, ya, kedustaan atas Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Yang intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kedustaan atas Nabi alaihi salatu wassalam, kejelekannya bisa menimpa agama, sehingga rusak agama seseorang atau agama masyarakat. Yang kedua juga, ya, bisa merusak, ya, kehidupan bermasyarakat. Naam. Bisa juga menimpa pribadi atau yang lainnya. Kita akan coba sebutkan beberapa asar ya, sayyi'ah, akibat yang buruk dari ya, kedustaan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pengaruh yang buruk yang menimpa agama. Ya. Pengaruh yang buruk ya, yang akan menimpa agama. Naam. Taib. Kalau kita berbicara agama, agama Islam, ya, agama itu terdiri dari amalan-amalan zahir dan amalan-amalan apa? Batin. Ya. Amalan zahir dan amalan apa? Batin. Amalan batin seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini amalan batin. Ya. Kita meyakini di sana ada malaikat mungkar dan malaikat nakir, dalam keadaan kita belum berjumpa dengannya. Ning iman, percaya, yakin, berarti ya, kita sedang beramal, beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang benar ini. Atau kita meyakini di sana ada fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, di sana ada azab kubur, ya, di sana ada nikmat kubur. Kita belum pernah merasakan alam barzakh, belum pernah menyaksikan, melihat baik azab kubur atau nikmat kubur. Ya. Tetapi kita meyakini itu karena ini bagian dari agama, keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, di sana ada hadis-hadis yang palsu yang ingin menebarkan keyakinan-keyakinan yang batil. Keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan tentang malaikat. Ya. Atau yang lain. Ya. Naam. Atau ingin membenturkan, ya. Dan membuat keraguan tentang hadis-hadis sahih. Naam. Dibuatlah hadis-hadis apa? Palsu. Taib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagai contoh, kita sebutkan beberapa contoh hadis palsu yang merusak akidah. Naam. Taib. Disebutkan di dalam kitab Al-Maudu'at li Ibni Al-Jauzi tentang hadis palsu yang dipalsukan oleh zanadiqah, orang-orang zindik, orang-orang yang kufur kepada Allah. Dikatakan bahwasanya ya, Nabi berkata, innallaha khalaqal faras. Naam. Fa'ajraha thumma khalaqa nafsahu minha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kuda. Kemudian kuda itu dijalankan sampai keluar keringat. Dan Allah menciptakan dirinya dari itu. A'udzubillah. Berbicara tentang sesuatu yang akal saja tidak menerima. Tapi ini disebarkan di tengah manusia. Merusak akidah. A'udzubillah. Naam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Zat yang maha terpuji, zat yang maha suci. Di mana telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang sifat-sifat Allah yang maha agung. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Zat yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak sama dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha besar. Naam. Tidak bisa digambarkan ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha agung. Tetapi ada orang-orang yang seperti ini, orang-orang zanadiqah, orang-orang yang ingin merusak akidah ya, manusia, kemudian membuat hadis tentang penciptaan Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada juga hadis palsu yang mengajarkan manusia untuk bergantung kepada batu-batu, ya, tanaman-tanaman, syirik yakni. Ya. Disebutkan dalam hadis palsu. Ingat ini hadis palsu, ikhwan. Ya. Dikatakan bahwasanya Nabi pernah berkata, dan ini tidak pernah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada hadis palsu berbunyi, "Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu." Kalau salah satu di antara kalian berhusnudzon kepada batu, apa saja yang kamu persangkakan tentang batu itu, lanafa'ahu, sungguh batu itu akan memberikan manfaat. Ini ngajari syirik ini. Oh, berarti kita husnudzon pada batu. Ini batu saya pakai, oh ini batu jadi batu akik, ya kan? Jadi saya husnudzon. Ki nek tak nggo, engko aku dadi gampang sugih. Ini kalau saya pakai, nanti saya menjadi apa? Kebal. Ini kalau saya pakai, nanti saya akan mendapatkan ini dan itu. Husnudzon. Kok seperti ini? Ya. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Kalau salah seorang di antara kalian berhusnudzon kepada batu, akan memberikan manfaat kepadamu. Ya subhanallah. Batu itu makhluk, tanaman itu makhluk, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madharrah. Naam. Bahkan Hajar Aswad sekalipun, di mana Hajar Aswad ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah hajar minal jannah, batu dari jannah, dari sorga. Asalnya Hajar Aswad itu dari jannah, dari sorga. Nah, taib. Ketika kita tawaf, disunahkan untuk mencium. Mencium karena kita diperintahkan mencium. Mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan karena keyakinan bahwasanya Hajar Aswad itu memberikan manfaat atau madharat. Tidak sama sekali. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau tawaf, kemudian mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab mengatakan dengan suara yang keras, didengar oleh para tabi'in, ya, "Inni a'lamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka." Sungguh aku tahu engkau adalah batu. Walaupun dicium, kita diperintahkan untuk menciumnya, ya, atau mengusapnya. Ya sebagaimana kalau kita sujud, kita diperintahkan menempelkan jidat kita ke mana? Ke tanah. Hidung kita juga ditempelkan ke tanah. Ya. Bukan karena kita meyakini tanah itu memberikan manfaat, tanah itu adalah tanah yang akan apa namanya menolong kita. Tidak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu. Kita merendahkan diri kita kepada Allah dengan menempelkan wajah kita ke tanah. Sebagaimana ketika kita mencium Hajar Aswad juga seperti itu. Kita diperintahkan untuk menghinakan diri kepada Allah dengan sujud kepada Allah dengan menempelkan ya dan mencium Hajar Aswad. Jadi Umar ketika mencium Hajar Aswad berkata, "Inni a'lamu annaka hajar." Saya tahu kamu adalah hajar, batu, makhluk. La tadurru wa la tanfa', tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan kekayaan, tidak bisa menyelamatkan seorang dari neraka Allah, tidak bisa memberikan manafi', manfaat-manfaat atau menolak madarat atau mendatangkan madarat. La tadurru wa la tanfa'. Walaula anni, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah mencium kamu, ma qabbaltuk, saya tidak akan mencium kamu. Jadi saya mencium kamu karena saya diperintah, dicontoni oleh Nabi untuk memuliakan Allah dengan ibadah yang seperti ini. Termasuk kita mengelilingi Ka'bah. Naam, bukan karena kita meyakini Ka'bah itu akan memberikan manfaat kepada kita. Ka'bah ya batu. Tapi kita mengelilingi Ka'bah kenapa? Karena dawuh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Wal yattawafu bil baitil atiq," dan tawaflah kamu. Berjalanlah kamu mengelilingi Baitil Atiq, Ka'bah. Dawuh Allah, perintah Allah. Nah, tapi hadis palsu ini, ya, coba betapa jauhnya. Ya, akidah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan hadis palsu ini. Nabi mengajarkan untuk kita tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis palsu ini justru mengajari kita, mengajari manusia untuk bergantung kepada bebatuan, bergantung kepada pepohonan. Suatu saat Nabi pernah berjumpa dengan seorang yang memakai gelang di tangannya dengan niat untuk ya mendatangkan manfaat. Ya, seperti orang zaman sekarang ya, ingin wibawa, ingin lancar dagangnya. Ya, ada yang pakai gelang, ada yang pakai akik merah delima atau apa itu namanya. Ada yang pakai ini itu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan orang yang memakai gelang di tangannya, Rasul langsung mengingkari. Ada seorang laki-laki, ra'an Nabi alaihi salatu wasallam ra'a rajulan wa biyadihi halqatun min sufrin. Nabi melihat seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan untuk kepentingan-kepentingan seperti tadi, meyakini ada manfaat di situ. Maka Nabi mengatakan, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kata sang pemuda, "Minal wahinah, ya Rasulullah, ini untuk kesembuhan penyakit saya, untuk kesehatan saya, penyakit yang sedang saya derita." Berarti ada ketergantungan, ada kecondongan kepada gelang ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada orang yang beliau jumpai itu? "Inziha, lepas gelang kamu. Fa innaha la taziduka illa wahnan." Kamu memakai, tidak kamu menjadi lebih kuat, tidak menjadikan kamu mendapatkan manfaat, tidak. Justru kamu semakin lemah, justru kamu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inziha, lepas itu. Fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati dan masih memakai gelang ini, masih punya keyakinan ini, ma aflahta abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim mengomentari hadis ini, "Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu." Kalau saja salah seorang di antara kalian punya persangkaan yang baik tentang sebuah batu, niscaya batu itu betul-betul akan memberikan manfaat seperti persangkaannya. Ya. Taib. Kata Ibnul Qayyim, "Huwa min wad'il musyrikin ubadil asnam." Hadis palsu ini dibuat dan dipalsukan oleh orang-orang musyrikin ubadil asnam, para penyembah sonam, para penyembah berhala. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan ya pengaruh buruk terhadap rusaknya agama dari sisi apa? Keyakinan. Dari sisi apa? Keyakinan. I'tiqad. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Muncul dan disebutkan tentang hadis-hadis palsu yang menyebutkan tentang amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ba'du al-wadda'in, sebagian para pendusta hadis, wada'u salawat, mereka membuat hadis-hadis palsu tentang sholat-sholat tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Wa a'mal, atau amalan-amalan tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan juga membuat pemalsuan tentang pahalanya. Kalau kamu melakukan amalan ini, pahalanya adalah sekian, sekian, sekian. Nah, mereka berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga sebagian manusia akhirnya melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Taib. Ini wallahu a'lam wal amsilah, dan contoh-contohnya juga sebenarnya banyak dalam bab ini. Ya. Ya. Tetapi yang jelas, ikhwan, merupakan salah satu akibat buruk dari kedustaan atas nama Nabi adalah munculnya amaliyah-amaliyah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dan sebagiannya dan banyak darinya bahkan adalah hulu, melampaui batas. Yang sesungguhnya manusia tidak mampu untuk melakukan itu. Muncul kebidaahan-kebidaahan dalam bentuk amaliyah, amalan yang sesungguhnya manusia tidak mampu untuk melakukan itu. Contoh misalnya, ada dalam sebagian amaliyah, yang mengajarkan tentang zikir tertentu dengan tata cara tertentu, yang itu tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mengucapkan tasbih subhanallah 10.000 kali, kemudian alhamdulillah 10.000 kali, Allahu akbar 10.000 kali, la ilaha illallah 10.000 kali dalam tarekat tersebut demikian. Dan disyaratkan ketika membaca 10.000 kali, posisi tidak boleh berubah. Posisi tidak boleh berubah. Baru sah zikirnya itu. Keutamaannya ini dan itu. Nah, kalau kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini kalimat yang masyru, ya atau tidak? Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan empat kalimat ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi mengatakan, la'an akula, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kalimat ini kalimat agung. Kalimat ini adalah zikir yang agung. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi yang dipalsukan bukan kalimatnya, tata caranya. Diatur jumlahnya harus sekian. Kalau kamu mau masuk tarekat ini dan ingin menjadi orang yang demikian-demikian, baca tasbih 10.000 kali. Dan harus dalam posisi tertentu. Nah, kalau sedang selonjor seperti ini, selonjor ini, tidak apa-apa, selonjor saja. Kalau sudah kadung, zikir mulai subhanallah dengan selonjor, subhanallah, 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 kudu selonjor terus nganti 10.000. Kalau sampai ganti posisi, batal diulangi dari awal. Naam. Ini lagi nulis sambil agak bungkuk sedikit. Lagi nulis. Enggak apa-apa, biarkan saja. Hanya sekedar contoh, Kalau sudah kadung seperti ini sambil zikir, subhanallah, subhanallah, harus seperti ini posisi sampai selesai 10 ribu apa? Kali. Itu baru tasbih. Nanti harus dilanjutkan dengan apa? Tahmid 10 ribu kali. Juga posisi yang sama. Nah. Ya subhanallah. Apakah agama Islam mengajarkan seperti ini? Ya. Dan banyak contoh ma'asyiral muslimin, hadis-hadis yang palsu yang mengajari amalan-amalan yang model-modelnya seperti itu, memberatkan. Naam. Padahal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau kita lihat dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam sangat bertentangan. Karena ajaran Nabi itu adalah ajaran yang memudahkan, bukan menyulitkan. Naam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Nabi ngendika, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan kalian membuat orang menjadi sulit. Wabashiru, sampaikan kabar gembira. Wala tunaffiru, janganlah kalian menjadikan manusia itu lari. Nah, suatu saat ya, Mu'ad bin Jabal ya, sholat isya bersama dengan Nabi. Sholat isya bersama Nabi. Padahal Nabi sholatnya sudah agak malam. Mu'ad bin Jabal pulang ke kampungnya untuk jadi imam, ngimami. Ya. Berarti sholat malamnya lebih malam lagi kan? Kan ya. Sudah sholat bersama dengan Nabi. Ya. Kemudian pulang ke kampungnya untuk ngimami sholat apa? Isya. Sholatlah beliau menjadi imam dengan bacaan yang sangat panjang. Di belakangnya ada seorang pemuda yang sedang punya hajat, entah hajatnya apa. Ya. Nah, hajatnya apa yang jelas punya hajat yang mendesak. Akhirnya karena terlalu lama, akhirnya medot sholat. Ya, medot. Kok suwi temen, akhirnya medot. Nah. Tahu medot ya? Memutus sholatnya, sholat sendiri di belakang, sholat sendiri, pulang ke rumah. Nah ini berita disampaikan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Tadi ada orang seperti ini, sholat sendiri, memutus sholat, kemudian pulang. Kata Mu'ad bin Jabal, saya laporkan kepada Nabi ini. Ini munafik ini yang seperti ini. Dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pemuda ini pun juga lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimarahi siapa? Mu'ad. Justru sahabat Mu'ad yang dimarahi. Afattanu anta ya Mu'ad. Apakah kamu akan membuat fitnah ya Mu'ad? Cukup kamu baca sholat, dalam sholat isyamu yang tidak panjang-panjang. Nah. Sholat al-lail, ya. Sholat asyams. Ya ini kurang lebih bacaan sholat isya. Ya. Nah. Justru yang dimarahi siapa? Mu'ad bin Jabal. Padahal siapa Mu'ad? Sahabat yang mulia, ikhwan. Ya. Nah, sahabat yang sangat mulia, Mu'ad bin Jabal. Ya. Artinya, Islam itu mengajarkan kita untuk menempuh sesuatu yang mudah, mempermudah, bukan mempersulit. Lah, hadis-hadis palsu itu dan amaliah-amaliah yang dibuat-buat itu bertentangan dengan sabda Nabi ini. Bukan perkara yang mudah, itu perkara yang sulit. Zikir 10.000 posisinya ora kena. Nah, obah genti tidak boleh. Nah, bercerita kepada saya, nah, tentang orang ini, ada yang melakukan seperti itu. Jadi sering gagal. 10.000 baru 1.000 sudah apa? Nah, semuten geser ya. Rasido meneh ya. Enggak pernah berhasil. Sampai suatu saat berhasil subhanallah. Tapi setelah berhasil enggak bisa menyat. Nah, ya. Ini dia mendapatkan tubuhnya itu ya, ada gangguan ya, ikhwan. Nah. Auzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Makanya ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah ibadah-ibadah yang mudah. Bahkan kalau ada kesulitan kita diperingan. Sholli qa'ima, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam yastati, kalau enggak bisa salat dengan berdiri, fa qa'idan, salatlah dengan apa? Duduk. Fa illam tastati, fa 'ala janb. Kalau enggak bisa salat dengan duduk karena sakit dan seterusnya, salat di atas pembaringan, di atas pinggangmu. Naam. Naam. Kan demikian. Nah ini beda, kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan, zikirlah 10.000 kali. Dengan posisi seperti ini, jangan sampai berubah posisi. Ya subhanallah. Ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Naam. Saya sebutkan satu contoh hadis ya. Yang ini apa namanya juga di satu sisi di sini ada kerusakan akidah, di sisi yang lain kerusakan ibadah juga, amaliyah. Kita meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Nggih napa? Nabi yang terakhir. Dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sesudahku. Jelas Nabi mengatakan demikian. Dan syariat Islam telah sempurna. Ya, tidak ada lagi tambahan syariat, sudah nabi wafat, sudah tidak ada lagi wahyu turun. Al-Quran selesai turun, agama Islam sempurna. Tetapi ada hadis palsu. Awalnya benar, sahih, diambil dari hadis sahih, tapi disambung dikit dengan kedustaan. Dikatakan dalam hadis palsu ini, Nabi berkata, Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di, illa ayyasha Allah. Ada tambahan illa ayyasha Allah. Nabi mengatakan dalam hadis ini, ini hadis dipalsukan. Digabung antara yang sahih dan tambahan. Nabi mengatakan ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada lagi nabi sesudahku. Sampai sini benar. Ditambahi illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki ada nabi lagi, nanti akan ada lagi nabi. Naam. Digoncang keyakinan itu. Ini untuk memperlancar ya sebagian orang-orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai nabi, dan itu terwujud, ada orang-orang yang dia ya mengaku nabi. Naam. Ternyata yang mengaku nabi bukan hanya dari luar negeri, orang Indonesia ada yang ngaku jadi nabi, ya kan? Ya. Dulu ketika gerakan Qiyadah Islamiyah itu, ya. Ahmad Musaddiq, ya. Pemain bulu tangkis, ya. Ya. Kemudian jadi apa? Nabi, ya kan? Ya. Ya. Pelatih bulu tangkis, kemudian jadi apa? Nabi, mengaku menjadi nabi, dapat wahyu di Gunung Bunder. Ya. Lah ya kok? Mengaku seperti itu, dan ini kekufuran. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Bukan orang-orang yang dungu, IQ-nya rendah, para mahasiswa. Nah, mahasiswa mengikuti dia. Pengakuan sebagai seorang apa? Nabi. Nah, ini ada hadis palsu yang mengatakan demikian, ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Tidak, aku adalah penutup para nabi. Dan tidak ada lagi nabi sesudahku. Ditambahi illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak akan ada nabi, ya akan ada lagi nabi. Naam. Dan ketahuilah Allah telah berkehendak tidak ada lagi nabi. Selesai titik. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Ini tadi asar sayyi'ah ya, pengaruh yang buruk yang menjadi sebab kerusakan apa agama, ya, baik i'tiqad, ya, amalan-amalan keyakinan hati atau amalan-amalan badan. Nah, baik juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk kepada ya kejelekan yang kedua, asar yang kedua. Hadis-hadis palsu itu ada hadis-hadis yang ingin merusak ya perekonomian kaum muslimin. Nah, dan menjadikan kaum muslimin malas di dalam bekerja. Nah, bismillah. Taib. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ini hidup di dunia bukan untuk mengumpulkan dunia sama sekali. Kita hidup di dunia ini bukan untuk kekal di dalamnya. Tetapi karena kita hidup di dunia, ya, kita tidak bisa kemudian ya lepas dari na'am, talabul ma'isyah, mencari ma'isyah. Maka disyariatkan untuk kita menempuh sebab untuk mendapatkan rezeki dengan berbagai macam jalan yang halal. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengembalakan kambing. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul tidaklah diutus kecuali waqad ra'al ghanam. Mereka ya pernah mengembalakan apa? Ghanam, kambing, domba. Juga Nabi alaihi salatu wasallam memuji orang yang pergi ke gunung mencari kayu bakar. Kemudian dia ikat kayu bakar itu. Kemudian dia jual. Dia bekerja dengan tangannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam juga berdagang. Naam. Tetapi bukan untuk kemudian ya mengumpulkan dunia, tidak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada seseorang, kemudian dia menjadi orang yang ghani, orang yang kaya, diperintahkan untuk mengeluarkan hartanya, kekayaannya untuk kebaikan. Diwajibkan atas dia zakat. Nah, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diperintahkan untuk diambil zakat itu dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang apa? Yang fakir. Kita dibolehkan untuk bekerja, talabul ma'isyah, ya, memakmurkan bumi ini dengan ziraah, dengan bercocok tanam, ya, dengan kita beternak, dengan kita melakukan apa namanya amaliah-amaliah duniawi yang memberikan manfaat kepada manusia. Nah, tetapi tidak kemudian hati kita bergantung dengan dunia. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk menempuh perkara yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu menjadi orang yang malas. Kana Dawud alaihi salatu wasalam ya'malu bi amali yadihi. Adalah Nabi Dawud alaihi salatu wasallam bekerja dengan tangannya. Au ya'kulu bi amali yadihi. Beliau makan dengan amalan tangannya, dengan bekerja. Naam. Dan di dalam syariat Islam dicela orang yang meminta-minta. Bahkan nanti pada hari kiamat orang yang meminta-minta itu akan dibangkitkan walaisa fi wajhihi maz'atul lahmin, enggak ada daging di wajahnya itu. Ada sebagian orang yang pekerjaannya justru meminta-minta. Ya. Diceritakan kepada saya ada orang yang minta-minta di pinggir jalan. Ternyata kambingnya 150, ikhwan. Nah, ya. Punya kambing 150. Nah, ya. Pekerjaannya apa? Minta-minta. Jadi minta-minta sudah dapat, ya kan? Sampai bisa untuk beli kambing. Ah, beli kambing titipkan orang. Ya. Minta-minta lagi dapat kambing. Nah, sampai punya kambing 150. Nemen itu sugihnya. Ya. Nah, kalau 150 kemudian lahir apa ya terus tambah. Nah, tuman dia minta-minta. Nah, ya. Ya. Jadi jadikan sebagai pekerjaan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, itulah Islam mengajarkan kita untuk berkarya. mengajarkan kita untuk memakmurkan bumi ini dengan adab-adabnya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, muncul ya hadis-hadis palsu yang kalau hadis ini diyakini, yang kalau hadis ini diamalkan, merusak perekonomian kaum muslimin. Sebagai contoh misalnya, ada sebuah hadis palsu dikatakan Nabi mengatakan syirarun nas at-tujjar waz-zurra, sejelek-jelek manusia adalah para pedagang dan sejelek-jelek manusia adalah para petani. Musake kan demikian ya, ya, ya. Antum pulang dari sini pusing antum ya kan. Aku pedagang, sejelek-jelek manusia. Aku petani, sejelek-jelek manusia. Nah, duh, padahal petani itu ya menghasilkan beras, menghasilkan kita makan dari situ, ikhwan. Lah ini hadis ada yang seperti ini. Syirarun nasi at-tujjar waz-zurra. Ya. Sejelek-jelek manusia adalah tujjar, ya. Para pedagang, waz-zurra dan para petani. Nah. Naam. Wa fi riwayah, sampai ada riwayah yang lain ini namanya. Wa fi riwayah maudhu'ah syiraru ummati at-tujjaru waz-zurra. Sejelek-jelek umatku adalah para pedagang dan para petani. Naam. Kemudian ikhwan ada juga hadis yang lain yang mendorong untuk orang menjadi fakir. Nah, dan seakan-akan ya tidak boleh orang itu kaya. Dikatakan dalam hadis palsu, al-faqru fakhri wa bihi aftakhiru. Al-faqru fakhri, kefakiran adalah ya kebanggaanku. Wa bihi aftakhir, dan dengan kefakiran itu aku berbangga. Nah, berbangga dengan apa? Kefakiran. Subhanallah. Rasul kemuliaannya beliau ada dalam kefakiran. Dan dengan kefakiran itu beliau berbangga. Ya subhanallah. Nah, padahal Nabi alaihi salatu wasalam beristiazah ya, bertentangan dengan istiazah Nabi. Nabi beristiazah, berlindung dari kefakiran. Ya. Nah, di dalam hadis sahih Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Itu doanya Nabi fil hadis sahih. Jelas bertentangan dengan tadi, ikhwan. Allahumma ya Allah inni a'udzubika. Aku berlindung kepadamu minal kufri, dari kekufuran, wal faqri dan kefakiran. Nah. Ada lagi hadis palsu. Innama summiyad dirhamu li'annahu daru hammin wa innama summiyad dinaru li'annahu daru narin. Kenapa dirham diberi nama dirham? Dirham itu uang apa? Perak. Innama summiyad dirhamu, dirham diberi nama dirham karena dari kata daru hammin, negeri kegundah gulanaan. Jadi orang kalau punya dirham gundah gulana. Nah, wasummiya ad-dinar, dan diberi nama dinar li'annahu daru narin, karena dari kalimat atau maknanya daru narin. Nah, negeri neraka. Nah, tidak diragukan ma'asyiral muslimin ya, bahwasanya hadis-hadis di atas ini semuanya adalah hadis-hadis yang masnu'ah, maudhu'ah, dibuat-buat. Nah, dan ada hal yang akan ditimbulkan ketika hadis-hadis ini diyakini, ketika hadis-hadis ini kemudian diamalkan. Nah, maka akan menjadi apa namanya kerusakan di muka bumi ini. Coba lihat bagaimana Nabi Yusuf dulu. Beliau menggerakkan pertanian luar biasa di zamannya. Sampai tidak ada tempat yang kosong di Mesir kecuali ditanam, karena melihat mimpi, ya, mimpi raja yang kemudian ditafsirkan oleh beliau. Ada masa bercocok tanam, ada masa panen, ada masa paceklik. Ya. Di masa bercocok tanam dan menghasilkan itulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menerapkan ya, teknologi dan kemampuan semaksimal mungkin untuk bercocok tanam. Dan memanfaatkan segala sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan. Kemudian setelah itu panen, ya, mulai dilakukan pengaturan dalam penyimpanan, pengaturan di dalam pembagian. Nah, hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan negeri. Nah, hadis-hadis ini yang tadi telah kita dengar, ya, itu merusak. Merusak kaum muslimin, merusak perekonomian kaum muslimin. Na'am hadza wallahu a'lam. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, beberapa ya akibat-akibat buruk ya. Taib, dan masih ada akibat-akibat yang lain ya. Intinya merusak pribadi individu, merusak masyarakat, merusak kehidupan berbangsa bernegara, merusak akidah seseorang, merusak ibadah seseorang. Ini akibat-akibat buruk dari al-ahadits al-maudhu'ah, hadis-hadis palsu. Naam. Ini barangkali ikhwah ya, masalah yang ketiga yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.